halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-yada ee Geeska Afrika.
Wa ahad bisha Abril waa todoba sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 PM. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Sahre Ciidlanuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan sanad guurada 25-aad ee ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda.
Maanta waxa weeyaan waddanka Rwanda markay noqoto caruurta waxbaristeeda Afrika maanta cid ka horeysa ma jiro. Waana laga xoolo badan yahay Nigeria ka xoolo badan oo dooratay madaxdooda. Kuwa kale waxaa maxayba jaanac ka xubtay dad badan dimuqraadiyadda kaga horeysa dadkoodina wuu ka liitaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Marka uma aysan hoggaansamin iyagana intii markii hore ee rasay inay saxaafada sii joogto waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay guddoonka hordhoftaan ama guddoonkaba, sidaana kadibna ay wadacdo in xataa ay bixi waayaan oo albaabadii iyagu ay xiraan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qodobadaasi iyo kuwa kale marka horese warkii dunida. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay shalay soo heleen god laga buuxiyay hub kala duwan oo isugu jira rasaas iyo waxyaabaha laga sameeyay qaraxyada howlgal ka dhacay deegaanada ceelalka biyaha, sida ay sheegtay ku-xigeenka taliska ciidanka booliiska General Sakiya Axmed Xuseen oo arrintaasi ka hadashay.
Ciidamada ammaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa, rasaas, bambooyin, miinooyin, maadooyinka qaraxyada laga sameeya, hub fudud iyo mid culusba. Hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah. Waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argagixisada Al-Shabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Dadka iyo dowladda Rwanda ayaa maanta oo xad ah bilaabay 100 maalmood oo loogu baroordiiqi doono in ka badan 800,000 oo ruux oo lagu dilay xasuuqii waddankaasi ka dhacay sanadkii 1994. Muddo 25 sano ah ayaa maanta u buuxsantay markii uu dhacay xasuuqaasi oo ruxay dunida oo dhan. Madaxweyne Paul Kigame ayaa bilaabay 7 xus iyo duco loo sameynayo dadkii lagu dilay xasuuqaasi. Munaasabad lagu bilaabay xuska oo uu madaxweynaha horkacayay ayaa ka dhacday fagaaraha xasuuqa Kigali, halkaas oo la rumaysan yahay in lagu aasay dad gaaraya 250,000 oo ruux, kuwaas oo badankood ka soo jeeda qabiilka Tutsiga. Ciidamada dowladdii hore oo u badnaa qabiilka Hutuga iyo maleeshii taageersan oo lagu magacaabi jiray Interahamwe ayaa xasuuqa Rwanda ka bilaabay magaalada Kigali 7-dii bishii Abriil ee sanadkii 1994. Wuxuu xasuuqa bilowday maalin kadib markii ikhtiyaalka lagu dilay madaxweynihii waddankaasi Juvenal Harimana oo ka soo jeeday qowmiyadda Hutuga.
Ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya ee qaramada midoobay taageerto Faye Sarraj ayaa sheegay in ciidamada dowladdiisu ay isku diyaarinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen xoogaga taabacsan hogaamiyaha militariga ee ku sugan bariga dalkaasi Liibiya, General Khalifa Haftar, kaasoo beryahan dambeba dhul horla ka qabsanayay meelo ku dhow caasimada dalkaasi ee Tripoli. Warbaahinta wadamada Carabta ayaa baahiyay in ciidamada Haftar ay soo galeen meelo ku yaala duleedka Tripoli. Dhinaca kalena Maraykanka ayaa sheegay in Liibiya ka soo saaray qaar ka mid ah ciidamadiisa. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ma faahfaahin tirada ciidamada ee halkaasi laga soo saaray.
Turkiga ayaa maanta cambaareeyay ballanqaad uu ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu shalay ku ballanqaaday inuu deegaano kale oo hor leh ka dhisi doono dhulka la haysto ee daanta galbeed haddii uu ku guuleysto doorasho 7-kan ka dhici doonta Israa'il. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Cavus Oglu ayaa hadalka Netanyahu ku tilmaamay mid mas'uuliyad darro ah isagoo yiri Daanta Galbeed waa dhul ay leedahay Falastiin isla markaana ay xuquuq ku haysato Israa'il iyadoo oo jabinaysa qaanunka caalamiga ah Cavus Oglu wuxuu intaas raaciyay in hadallada Netanyahu ku raadinayo codka doorashada uusan waxba ka bedeli doonin xaqiiqada taagan Bayaan ki Benjamin Netanyahu kasoo baxay sabtidii shalay ayaa imaanaya maalmo yar kadib inta aysan Israa'il ka qabsoomin talaadada soo socota doorasho aad la isugu dhow yahay. Waxaa hadalkaasi lagu fasiray mid uu cod uga raadinayo Yuhuudda garabka midig oo iyagu aaminsan in aan wax wada hadal nabadeed ah lala gelin Falastiiniyiinta. Inkasta oo Turkiga iyo Israa'il ay dib u soo ceshadeen xiriirkoodii kadib lix sano oo khilaaf u dhexeeyay, haddana hoggaamiyaasha labada dhinac ayaa mar walba warbaahinta isu marinaya hadallo kulkulul.
kala bunaagsana khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington sidii aad warkaba ku maqleyseen maanta waxay ku buuxdaa 25 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii uu bilowday xasuuqii dalka Rwanda oo ay ku dhinteen 800 oo kun oo qof muddo arinahaas 800 oo kun oo qof muddo 100 maalmood oo kaliya gudahooda xasuuqaasi ayaa ka dhashay markii la soo riday diyaarad uu saarnaa madaxweynihii hore ee waddankaasi oo isla shilkaasi diyaaradeed ku dhintay waxaana ay taasi keentay in qoomiyadda Hutuga oo waddanka ugu badani ay bartilmaameedsadeen mujtamaaca Tutsiga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa hadaba sanad guuradan iyo xusaska dalkaasi ka dhacay wuxuu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka haatana ku sugan dalka Koonfur Afrika isagoo cilmi baaris ku sameynaya jaamacadda magaalada Pretoria.
Walaalow aad salaaman tahay hadii aad taariikhda Afrika dib u gasho laba meelood saddex meelood ayaa waxay Rwanda martay soo maray waa dad horeer oo la oran jiray oo reer Namibia ahaa oo Jarmalku gumaaday oo tirtiraba intoodii badnayd iyo midabtakoodii South Africa oo dee 400 oo sanadood dadka madow xabaalayay iyo Rwanda waay laakiin sida uga soo kabteen Rwanda iyo madaxdoodu muddo ka yar 25 sannadood uu noqdo waddankoodu ee Afrika kuwa ugu horeeya ee horumarkan ugu sareeya oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye
waan gartay waxa dadka qaar yidhaahdaan inkastoo la arkay horumarkaas weyn haddana waxay taasi ku timid xisaabtii xorriyadda iyo in doorasho xor ay dadku helaan arinta sideed ula falgelisaa wadciga maanta Rwanda
waxa weeye horta dimuqraadiyadu ma dadku sida u haystaan mise waxay tahay Mareykanka dadka soo qaadid waxa weeye cadaadis badan iyo adoonsi fara badan ayaa jiray oo ilaa maanta dadku ka cabanayaan inaan dadka madow ama dadka hindiga ama dadka Latin America fiinde wadanka jooga hayna xaqoogii oo dhan xiray marka wadamada hore u soo maraya hadii jeer waxa lagu yaqaan kuwa hore u maraya madax mitid wanaagsana oo wadanka jiheynaya laakiin se waxyaabo khaladaad sameyn karaya oo atan midan in xor wax loo doorto waxa laga yaabaa kuwa xor wax loogu doorto inay keenaan maciishad iyo horumar ka liita kuwan kale marka in labada la isbarbar dhigo oo xisaabtan la sameeyo maanta waxa weeyaan wadanka Rwanda markay noqoto caruurta waxbaristeeda Afrika maanta cid ka horeysa ma jiro waana laga xoolo badan yahay Nigeria ka xoolo badan oo dooratay madaxdoodii kuwa kale waxa ay maxayda Ghana ka soo dad badan dimuqraadiyadda kaga horeysa dadkoodina wuu ka liitaa marka ma liitay dadka dantooda iyo siyaasiyiinta dantooda waa in la kala saara Rwandana waxaad moodaysaa inkastoo khaladaad sameeyay ninka madaxweynaha inay dantii dadka la wado ayay u eegtay walaal
waan gartay haddaynu dib u noqono dagaalka iyo wixii bilaabay haddaynu dib u eegno tusaalayaal qaaradda Afrika ayaa jira weli dhibaatadii ku jira marka dadka qaar waxaan saxaafadu kaalin bay ku lahayd dabcan qabyaaladu mid bay ahayd sidee uga soo gudbeen arrimahaas oo tusaalayaal ay bixin kara si dalalka qaarkood Soomaaliya ku jirta uga faa'iideysan karto
waxa weeye nin madaxweyne hore ahaan jiray oo in ka xijaabtay oo president Maseri loo oran jiray dalka Botswana runtii ninkii soo gaasiyay halka maanta ay joogan markii dimuqraadiyad noqoto iyo markii horumar noqotaba ayaa maahmaah ayuu lahaan jiray. Maahmaah markii hore af Ingiriisigaan ku sheegi dadna Soomaaliga ku tarjumi waxa maahmaah waxa weeye without leadership the people shall perish. Hadii madax quman la waayo dadku wuu baaba'aa. Marka Rwanda waxay heshay urur madax leh oo meel u wada socota oo wax wada aaminsan bay heshay. Soomaali haddaan ka soo qaadno waxa weeyaan madax soo gadatay meesha ay fadhiyaan, qaar musuqmaasuq ku jooga, qaar qabyaalad ku jooga, waa maahmaahdii President Masere ee cagsigeedii ayaa la keenay. Waxa weeyaan madax la'aantii waxay keentay iyo miyir la'aantii iyo iman la'aantii waxay keentay in dadkii baaba'aan. Marka labadaas ayaa Rwandana waxay keentay urur la yidhaaho Rwanda Patriotic Front iyo madax u socota oo himilale oo qastile oo qorshale oo wax ku heshiiyey Kenya iyo kuwa kale Afrikaankii lamidana madax boobasa wax waxadasa dadkoodii aanu danaynayn maalinta ka dhacaana ka baxsanaya labadaa qorshe ayaa isbarbar yaalla. Marka kuwii doonaya inay ka badbaadaan balaayooyinka jooga waa inay fahmaan in loo baahan yahay madax iyo urur caynkaasa oo qasli walaa.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa. Dad baa waxay dhaahdaan waddan uu dejisan karaa khariidad amaba hab uu ku horumaro hase yeeshee xooga ka baxsan ayaa inta badan garbiya cadaadiya una diida in horumar noocaas u kala sameeyaan. Rwanda ma la kulantay cadaadiso noocaasa mise faraha looga qaaday inay horumarkeeda say doonayso soo samaysato?
Dee waxa weeye laba arrimood in marka arrintaa laga hadlayo la fahmo walaal. Mid waxa weeyaan adduunka meel aan la sundaarayn ama aan la strunturaynin ma jirto. Waxa weeyaan adiga kuwa madaxda sheeganaya iyo dadkaagii ma is ogol yihiin waay. Hadday labadaas is ogol yihiin ma kala saari karaan. Haddayna is ogolayna dee 100 madax wanaagsan yeelo waa lagu soo dhexmaray ama 100 shacab wanaagsan yeelo madax xun baa lagu keenay. Marka waxa weeye waxyaabaha mesela Faransiisku inuu qalindaaro ayay isku dayay waliba dawladii hore Faransiisku inay qalindaaraan Rwanda ayay isku dayay laakiin sawal la tashaday dadkoodina waxa la tusay jid sax ah ayaa la tusay labadii ayaa isku duubmay kuwii kasoo horjeeday doonayay isticmaalka inay u heeliyaan waa la iska qabtay kuwa rayidka ah ee kuwa raacsanaana waa lagala soo hoos baxay wanaagii baa la tusay. Marka xurgufun uu jiraa Rwanda laakiin waxay goosteen isticmaalku wixii awal uu maleegi jiray inaan dib dambe u iman dadkii iyo madaxdiiba ay soo golaatay waana lala xisaabtamayaa. Waxa weeyaan kii maanta masalan in Soomaaliya Xuseen Dr Xuseen la dhaho oo magaalada Nairobi degan ayaa ka qoray buug ka qoray Rwanda iyo Uganda ayuu isku barbar dhigayay waxana uu eegayay arrintan kaneecad ayuu eegayay sidee bay ku dhacday inay Rwandana kaneecadii ka tirto isla barnaamijkii oo kalena uu ka socon waayo Uganda. Waa dadka iyo madaxdu siday isugu duuban yihiin iyo qorshuhu siduu xalaasho u yahay weeyaan walaal.
Kaas wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga.
markana Suudaan boqolaal qof ayaa maanta ku hormanaanbaxay xarunta ciidamada waddankaasi Suudaan, waxaana la sheegay in barnaamijyadii ugu dambeeyay ay ka mid ahaayeen kuwii ugu ballaarnaa. Dadka barnaamijaya ayaa dalbanaya inuu is-asilo madaxweynaha dalkaasi Suudaan, Cumar Xasan Al-Bashir. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyootay dibadbaxyada Suudaan ee u dambeeyay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Gudiga caafimaadka ee ka qaybgalaya dibadbaxyada dalka Suudaan ayaa xaqiijiyay in maanta ay geeriyoodeen 5 ka mid ah dibadbaxyaasha, halka dhaawacuna ay ku sheegeen tiro intaasi ka badan. Geerida dadka ayaa timid kadib markii ay iska hor yimaadeen dibadbaxyaasha iyo ciidamada ka hortaga rabshadaha ee waddankaasi. Dibadbaxyaasha oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Khartoum ayaa dalbanayay inuu iscasilo madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashir iyo in la helo xurriyad, cadaalad iyo sinaan. Maalintii shalay ayay ahayd markii uu geeriyooday 5 qof oo ka mid ah dibadbaxyaasha ka gadaal markii dadka kacdoonka wada ay ku banaanbaxeen afaafka hore ee xarunta hoggaanka sare ee ciidamada militariga dalka Suudaan. أفاين وهلا عندما بوليس كدلك عسي جنرال هاشم علي أي شيء جاي عندما أمريكا مالتي شلي أي ديوان جلية أنا جريدة قف كم ده دتك مداهرة هذه يا كدي مركي أي عن تسولة تجي أنا عندما ذا يدي بتبحي عشا horjoogi aasha dibad baxyada dalka suudaan ayaa sheegay inay wadaayaan dibad baxyada inta uu iscaasilayo madaxweynaha dalkaasi xukumeeyay muddada 30 sano mudaharaadyada looga soo horjeedo dawladda dalkaasi ayaa maalintii shalay dib ugu bilowday magaalada Khartoum iyo qaar ka mid ah gobolada dalkaasi dhinaca kale xisbiga xukuumadda dalka Suudaan ee al-mu'tamar oo ka falceliyay dibad baxyada ka socda dalkaasi ayaa sheegay isbeddelka dhinaca siyaasadda inuu ku yimaado waxa uu ugu yareeyay doorashooyin xor ah أحمد هارون قدومي حزب المؤتمر رأي ذلك السودان أي ورفدين كذلك عسي أشيغ إن حزب جيسا وآمن سيها إن إسبدالك أوكينا ذو شعبك أي ظلو مرى يدور شوينا تاسو أحد بها كليا إدغنا شهر ينبد الله قصو دبالي كرو السودان أي رعي هذا الكيسا dibad baxyada ka socda dalka Suudaan ayaa galay bishii 4aad kaasoo markii hore ku bilowday cabasho ka dhana sicir bararka ka dhacay dalkaasi balse markii dambe dibad baxyada dalkaasi ayaa isku bedelay mid lagu dalbanayo inuu iscaasilo madaxweyne al-Bashir Xasan Cumar al-Bashir ayaa talada dalka Suudaan la wareegay sanadkii 1998kii kadib markii uu afgambiyay madaxweynihii rayidka ee xukuumeeya dalkaasi ee Jaafar al-Numeiri Hussein Sahnouni VOA قاهرة
أبو مهد سيهي حسين سحنوني هاتنا لقستي الكسود وذا برنامج كي وعتان كالقستي ياشا سهر عبد أحمد أيا صودي أرسي wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha intiina shalay la socota idaacadaheena waxaa shalay markii uu aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya uu ka furmay kalfadhigii la rabay in lagu la xisaabtamo hay'adaha amniga Soomaaliya uu mar qura ka dhashay buuq keenay in guud ahaan la soo afjaro oo la joojiyo shirki xubnaha baarlamaanka ayaa qayb ahaan gudoomiyaha markii uu ku wargeliyay in saxaafadda aan loo ogoleyn in gudaha ay ku jiraan inta uu socdo kulankaasi lagu la xisaabtamayo xubnaha xukuumadda u qaabilsan amaanka iyo sidoo kale saraakiisha amniga qaabilsan waxa ay keentay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ay ka biyo diidan markii ay diideen kadib cod loo qaaday codadkiina looga codbatay ayaa taasi waxay keentay in xubnahaasi sida ay sheegayaan xubnaha baarlamaanka isla markaasina shaashadaha ka muuqatay ay suurta ku sameeyaan gudoomiyaha baarlamaanka ee in shirka uu sii socdo hadaba markii intaasi uu ku soo gabagabowday kadib ayaa waxaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhageystaha kula xiriiray inuu bal faahfaahin dheer yeeyo sida wax u dhaceen uu noo sharxo dhageystayaashana su'aal uga jawaabo mudane محمد عمر دلحة أو كمدها مدنياشي بارلمانكا يكولن كاسي قبجوغاها هدب سوالة ومدني محمد عمر دلحة أو غرينتي هديان أنيكو سؤالة بلوحات شرحات نغسيسا سيدا يوحو دعين يسيدا أو كبلو دي بوغا مركي هرابا
أزار وما سنتا يواني بسلام يا ديغا إيو إنتا كالي هودا نغلا حريسا أما نغدا جيسانيسا كولن كا رنتي كدعي بارلمانكا وحو أها ميت lagu balan sara ee la eelaamiyay libaanaduna ay soo xaadireen koorumkana intii la rabay ay soo artay ee xaadirtay ajendahana wuxuu ahaa in amniga maartay laga hadlo lamarkaana su'aalo laga weydiiyo eeraha amniga khuseeya oo ay taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo iddi kale looga maarmi waayo ama wasiiraha noqdaano ama gobolka Banaadir Allaha ka dhiga ayaa baarlamaanka ay maanta inay su'aalo weydiiyaan iyo wixii amniga maaratay khuseeya laakiin iyadoo qoramkiina uu buuxsamay baarlamaankana ajandigii la ogolaaday taliyaasha ciidamadana erudii saddexda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska iyo asliiftaba iyaga ay diyaar ku ahaayeen ayaa waxaa nasiib darro dhacday in odob kale uu soo bandhigay shirgudoonka ee uu yiri xaafadu maadaama amni aan ka hadleyno amuuro sir ah ay dhici karto in meesha ay yimaadaan in laga dooro ayaan arkay saxaafaddu waxaan ugu baaqayaa inay iyagu bannaanka ka ahaadaan. Siiba marka waxay dhalisay muran oo taana markii dambe ee isaga intuu cod geliyey shir guddoonka intii marka isaga maaragtay ku raacday iyada tira ahaan ay badnayd in saxaafaddu bannaanka ay ka ahaato, intii kale saxaafaddu inay joogto ama maaratay rabtay iyo intii ka aamustay intaba iyagana ay ahaayeen kuwa marka codkii si aqlabiyad ah iyagana looga guuleystay. Marka uma aysan hogaansamin iyagana intii markii hore ee rabtay inay saxaafadda sii joogto waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay shir guddoonka hordhoftaan ama guddoonkaba, sidaana kadibna ay badhacdo in xataa ay bixi waayaan oo albaabadii iyagu ay xiraan oo ay yidhaahdaan ruxufi ama maaragtay warbaahinta TV ama wargeysyo ama idaacado intii meesha soo xaadirtay wax dibadda uga bixi kara ma jiraan. Taana iyadana ay sababtay in markii dambe shirka uu soo xiro guddoomiyaha baarlamaanka.
Waa hagaag. Dhegeystayaal ayaa khadka ku jira, dabcan su'aalo ku weydiin doona ku salaysan arintan iyo xataa xildhibaanadu waxay ka qabanayaan, balse haddaan su'aasha aan rabo aan kugu hormariyo, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka ah dhowr jeer ayaa dhinacyo iska soo horjeeda buuq intay sameeyaan saasoo kale kulamo muhiim ahaa oo qaarkood go-aamo lagu gaar lahaa ama qaarkood la xisaabtan saasoo kale dhexmar leh xildhibaanada iyo golaha fulinta oo ah golaha dhinaca haddii la fiiriyo dowladda ee ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay noqotay sidaan oo kale mid buuq ku dhammaatay. Marka maxaa sal u ah in buuqyada noocaana ay soo noqnoqdaan oo ay ragaad geliyaan howlihii baarlamaanka?
Waa mahadsantahay Zahra. Rutii wax kasta oo ku yimaada hadac ama sida aad tilmaamtayba in maaragtay buuq iyo in qalalaase marka hawshii baarlamaanka ama ajandihii la rabay in laga doodo oo ama go-aan laga gaaro in marka baarlamaankii uu qabsan waayo hawshiisa waxaa sabab oo aanan meelna looga leexan karin ah in aan loo hogaansamin sharcigii iyo nidaamkii u degsanaa baarlamaanka oo ah xeer wasaadka, kaasoo ay wax weliba isaga ay ku idil yihiin haddii xildhibaan isaga uu wato fikirkiisa inta uu isaga uu maaragtay xor uu yahay ama loo ogol yahay, haddii isaga uu ka baxo xataa nidaamkii codka uu isaga ama dooda uga qayb qaadan lahaa sharcigi qaban lahaa, haddii guddoonka isaga laftirkiisa habsami u socodsiinta shirka iyo intii markaa kale khuseysa isagana la shaqeysa ama nidaamiyayaasha ama xogeyntu, xataa haddii ay maaratay ilaalada markaa golagu wixii xadgudubku ah ama jebinaya xeerka tallaabooyinka la qaadi karo kulli waxay ku cad yihiin xeerka. Waxaa baarlamaanka uu leeyahay guddiyo guddi anshax oo asaga u xilsaaran keliya haddiiba ay barakamala ay gaarto oo xildhibaano oo iyaga inay surtaag iyo inay qastaan ama wax un marka lagaga hadli lahaa baarlamaanka si sharci ah oo ayaga isku dayaan inay carqaladeeyaan laftirkooda tallaabada uu qaadi karo shir guddoonka ayaa ku cad ama guddoomka meesha maaratay wixii ka dhacayeen isaga iyo inta kale maqaati galka uu ah la waafajinayo nidaamkaas. Marka wax kasta haddaan yacni loo marin ama aanan la fulinin ama aanan la waafajinin nidaamkii xeerwasaadka iyo sharcigii annagana kala qabanay, qof waliba wuxuu rabo inuu iska sameeyo ayaa fududaanay.
Waa tahay dhegeystahaan bal siinaya. Waa hagaag. Dhegeystaha ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo dhaweeyo bal aragtidiisa.
Walaal magacaygu waa Axmed Cabdi oo jooga Muqdisho. Waxaan weydiin lahaa barsoo dalxa iyadoo dhibaato badan jirto magaaladii kala xiran tahay baarlamaankii laga sugayay inay xal sameeyaan inay iyaga heshiin la yihiin oo dhibaato badan kuma hayso ummadda.
Waa tahay. Wuxuu ku leeyahay magaaladii oo kale xilxiran xaaladii oo xun maaragtay in baarlamaankii laga sugayay xalka ayaga dhexdooda isheystaan soo dhibaato ma aha taasi ugu jawaab dhigistaas
oo maasiya ay horta kala xirbaansha magaalada baarlamaanka masuulka ma aha iyo xilbanaada waxa wax lagu weydiinaya hay'adaha hawshaasi iyaga oo qaabilsan maasiyada dawladda dhinaca kale su'aashiisa baarlamaanka masuuliyad adag waa ka saaran in iyaga hawshii loo igmaday sidii loogu talagalay iyagaba ay u dhaafteen inay u fuliyaan wax kastaba laakiin waxay leeyihiin maaragtay wanaag iyo xumaan dad maaragtay wax khalda iyo dad wax saxa baarlamaanka ama dad fikirkooda iyaga hadba maaragtay la toosan sax iyo khalad intaba waa jiri karaan laakiinse goluhu daan hadaayib waxaan u sheegay wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam kala haga oo hawsha oo isaga uu qabanayo dhammaan ay ku caddahay waxyaabaha baarlamaanka haddaba aan mar kale aan kugu celinayaa waxay tahay kudhaqan la-aan iyadu ay keentay wixii sharciga ahaa meesha yilay ama loo baahnaa in loo hoggaansamo ayaa dad aan markaa baarlamaanka oo dhan loo nisbayn karin ayaa iyaga ay ku tallaabsanayaan taa marka ciddii iyada ay mudneyd inay mariso dariiqii looga baahnaa iyada ama baarlamaanka maaragtay ooga qaban lahaa haddiiba ay jirato qalal maaragtay lidkua inay samaynayaan markan u socodka dhaasha baarlamaanka iyo wixii baarlamaanka isaga markaa ummadda mas-uuliyaddii uu hayay ka hor imaanaya waa wax markaa looga fadhiyo in ay qabtaan shaqadaasi dadka hoggaanka baarlamaanka ama xilligaas shirgudoonka ama ah dadkii iyaga loogaga dambeeyey isla markaana ay marin kari lahaayeen maaragtay wadada markaas laga sugayo waxa markaa loo baahan yahay in wax laga qabto laakiin ma aha in baarlamaanka isaga fawdada uu raalli ka yahay waxa haddii ay markaas ay khaldamaan ay isaga uu raalli uu ka yahay laakiin dad baa wax khaldi kara dad baa wax dhici kara taa marka wax meesha lagu kala saari kara ayaa ah middaan diiba ay noqoto dhaqan la-aan saan kuu sheegay wixii annaga aan ku heshiiska ahay
waa tahay inta dhageystayaasha bal aan dib ugu noqonin waxaa jirtay in markii la yiri golaha inta golaha baarlamaanka ay fadhiyaan oo arrintan ay ka doodayaan amaba wax laga weydiinaya hay-adaha amniga waa inaysan saxaafadda joogin taasi buuq markay keentay cod ayaa la geliyey codkii dhinacii markii laga cod batay oo codka la isku raacay hal dhinac dhinac ayaa buuqay ayaa la yiri arrintan ay soortaa ku sameeyey sida ayuu kulanka ku baabaay waxaanoo dhan soo sharciyo kama yaalaan oo sharciyo qoran oo dastuuri ah ma jiraan oo haddii la meel mariyo cod ama xataa sidii dhacday oo kaleeto shalay ee dhacdo ciddiile dembigeeda lagu qaadi karo mase waa un ha socoto bahasha
waa su-aal aada maaragtay runtii muhiim u ah oo waxa meesha ka dhacay oo dhan saldhig u ah zahra waa runtaada baarlamaanka nidaam ahaan iyo sharci ahaan waxay ahayd haddiiba ay qabaan fikir xildhibaano oo doonaya markaasi in ajendaha lagu soo daro sida xeerka uu qabo inay tiro ama ilaa iyo 21 wax ka badanbo inay guddoonka u gudbiyaan saacad ka hor inta aanan furmin ajendahana lagu soo daro ayaa xeerka uu leeyahay haddii lagu soo darona kadibna in xildhibaanada loo iclaamiyo oo la yidhaahdo waxaa ajendaha aan ku biirinaynaa na maaragtay mawduuca sidaas ah haddii ay tiro kale xildhibaano iyaga iyaga arrintaasi xuntami weyday yidhahdaan maayane guddoonka waxaa u bannaan in markaasi uu u bandhigo golaha oo ayaga inta haale iyo inta maya tiribo in cod uu ku kala saaro haddii markaasi loo baahan yahay in midkood la qaato arrintani ma aysan dhicin iyadoo loo ballansanaa amniga in laga hadlo oona laysku waafaqsanaa ayaa meesha iyadu ay sarta ka qurantay oo ah saxaafaddu way joogaysaa iyo ma joogayso ayaa waxaa la rabay inay dooda iyagu ay codsadaan inta rabto saxaafadda inay joogto ama inay baxdo midkood haddii qolada rabto inay baxdo oo iyada ay soo jeedisana qolo kale ay isku diidaan oo tiro xildhibaano intaa kale inay iyagu markaa labada dhinac ay cod ku kala baxaan halka shirgudoonka uu hawsha ka bilaabo ku guuleysata la raaco ha joogan haday guuleystaan inay joogan hadii oo iyaga ma joogi maayaan la yiraahdana kadib markaasi iyadu markaas safi jiraan labiyadda iyaga yeelatay inay saxaafadu ay baxdo laakiin arrintii waxa dhacday laba khalad wama oo gudoonkii ugu degdegay isaga markii hore ee inuu iclaamiyey inay baxaan oo laga haboonaa inay iyagu ay yiraahdaan ayay ahayd maasa xildhibaanada fikirkaasi qabo inay soo jeediyaan tan kale waxay ahayd xildhibaanadii inay joogaan rabay iyaguna markii si gudoonka uu codgelinayay ma aygan dihin maayo arrintaas loo odayn maayo annagu iyadoonba loo odayn ayaa waxaan qabnaa sirtatan iyo sirtan ma ay yeelin waxay ogolaadeen in cod la geliyo markii codsii iyada aqlabiyadii laga guuleystay ayay waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay isfartaagaan oo ay yidhaahdaan saxaafadda bixinayso oo albaabadii xataa oo iyada ay ka xirteen oo haday bixi lahayeen xataa saxaafaddii ay u diideen iyo maaragtay intii kale waxaa marka meesha haddana in gudoonkii uu ku degdegay oo aanan xataa weydiisanin isagoo sharci u leh inta uu loo arko inay si maaragtay aan munaasab ahayn iyaga ay u buuqayaan ama ay samaynayaan isortaasamayso codkii howlaha baarlamanka inuu isagana gudoonkii halkii oo iyaga ama guddiga anshaxa iyo uu la kaashan lahaa ama la tashi uu gelin lahaa waxa socdo isla markiiba isagana wuxuu qaatay go-aan inuu shirkii soo xiro taana lagu degdegay iyadoo nasiib daro oo ay joogaan dadkii ama saraakiishii sarsare iyaga lagu martigeliyey oo amniga ka socday oo diyaar u ahaa in wax laga weydiiyo xaaladda amni taasina ay runtii niyad jab iyo ay ku noqotay xildhibaanadii kale dabar jabna ay ku tahaybo baarlamaanka sidiisaba yacni howlihii isaga loo ismaday.
Waa gartay si fiican. Dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca magaalada Muqdisho ku jira. Dhegeystayaashan, jeclaan lahaa fursadaha ugu badan inaan siiyo. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow su-aal iyo aragti waxaad qabtidba.
Waa mahadsan tahay Sahro, waa u mahad celinna maxalliwaan Professor Dalxa. Waxaan rabay inaan su-aal weydiiyo, sidoo kalena tala aan soo jeediyo. Su-aasha aan weydiinayo xildhibaanka waxay tahay wixii maanta ka dhacay baarlamaanka waxay niyad jabiyeen shacabka Soomaaliyeed maadaama ay arkeen xildhibaanadii oo murmaya qaylinaya qaarkood aa shacab isku tilmaamaya. Xildhibaan Dalxa, soo ma muuqato inaad gabteen mas-uuliyadda ah inaad matashaan shacabka Soomaaliyeed maadaama idinka dhexdiina aad u baahantihiin in laydinkala qabto oo laydinkala celiyo? Midda aragtida aan soo jeedinayo,
waxaan jeclaan lahaa inaad intaas igu ekeysid. Dhegeystayaal badan ayaa khadka aada ugu soo jiro, usoo beegsanaya. Marka aragtidaada haddii intaan aan ka hadlayn aysan ka duwaneyn, waa ka cudur daaran lahaa. Aada baad u mahadsan tahay, kuu jawaabo bal taasi.
Waa mahadsan yahay su-aashiisu. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qur-aankiisa, walaa taziru waasiratun wisra ukhra, nafna dembiga iyada ay leedahay naf kale laguma xambaarayo. Baarlamaanka 2025 ayuu ka kooban yahay. Haddii 10 xildhibaan ama 20 xildhibaan xataa oo ayada ay ra'yigooda iyo fikirkooda uu markaa noqdo mid cuntami waayey ama habdhaqankooda maaragtay shacabka Soomaaliyeed, micneedu maaha in baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan ay ka soo qaadaan oo ay yidhaahdaan taa waxay la mid noqonaysaa shacabka maalin walba dhibaatada dadka iyaga ka dhex wada problemka sameeya mushkiladaha waddanka la degi lahay ayaga qaybka. Haddaan nidaam shacabiga Soomaaliyeed oo dhan waa shacbi fasahaad ah oo aan maaragtay dhammaan aan ku maaragtay tuutaalayno inta wax samaynaysa qaladka ah. Meesha tan waxaa jiraan dad iyaga markaa fikirkooda iyaga keliya inuu shaqeeyo ayaga doonayay iyo dad mabda'iyan wixii ay qabaan marka iyaga rabay inay ku adkaystaan ayaa meesha ku murmay. Baarlamaankana ceebmaha fikirka horta in lagu kala duwanaado iyo mabda'a, laakiin in loo hoggaansamo ayaa muhiim ah. Waxa annaga sharciyan meesha yaalla, laakiin maaha in baarlamaanka oo dhan lagu ceebeeyo wax ay dad tira ah markaa ay ku qeexanaysanayeen.
Waata, aad baad umahadsanta Professor. Intaan bal dhinaca kale xildhibaan mudane Maxamed Cumar Dalxa u gelay dhegeystayaasha kale su-aal ayaan jeclaan lahaan aniga aan ku weydiiyo bal si weyna loo hadalhayo. Taasi waxay tahay dadka in badan oo kamid a dhegeystayaashana soo waco waxay ku celceliyaan ama ay sheegaan in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya golihii fulinta ama hay-addii fulinta ay xubno badan oo kamid ku dhawaad lixdameeyay sida la sheegayo oo wasiirro iyo wasiirro ku xigeen ay ku jiraan baarlamaanka laftooda in lala xisaabtamo ay ka dhiga adeegan laftooda ay yihiin in kuwa maaragtay baarlamaanka hadii sharciyada qaarkood la keeno in lagu la xisaabtamo la rabo dabcan waxay noqonayaan majority amaba waxa loo yaqaan tiro badan taasi sidee ayay marka u sheeteenaysa xataa la xisaabtankii aad la xisaabtamay laheedeen xukuumadda lafteeda maadaama golo wasiirro badan sida la leeyahay ay ku jiraan ba baarlamaanka
waa maantaa Zahra horta had iyo jeer waxaa aad maaratay tirada baarlamaanka ka soo wasiirada ku jiraan wasiir sidee xildhibaan uu ku noqon karaa ayaa inta badan iyo dhaca inta maaratay fikirkan oo kala qabta ay u badan yihiin annaga baarlamaankan naguma aha wax hadda maaratay ugu baahma maaratay inuu noqdo xildhibaan maaratay wasiir ilaa iyo in bagaasi ayaa soo socotay oo baarlamaanka marbaaba gudaha kaliya laga qaadan jiray markii dambe banaankani laga qaadan karo gudahana laga qaadan karo taa maaratay golaha laguma eedayn karo waa wax qoran oo dastuurka in wax laga bedelo oo imaanaysa dastuurkana haddee baarlamaanka weli qabya sir ayuu aftiisa uu ku yaalayo waxaa soo maray maaratay gacan odayaal xataa ayaga waxay ka jeesan karaan iyo cidii kale ayada ra'yi ay ka qabto laakiin ma aha wax hadda baarlamaanka isaga samaystay ama isaga jeclaysiiyey haddii wax laga bedelayana waxay u taallaa maaratay sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka iyo cidii gacanta ku hayso waxaa marka laakiin meesha taalla ayaa waxay tahay Zahra wasiirku isaga ayay ku xiran tahay damiirkiisa lacadda ummadda iyo waxa dhib ku ah haddii laga hadlayo sida isaga uu fikirkiisa waxa uu aaminsan yahay uu cabiro ayaa isaga ay ku xiran tahay marka golaha uu fadhiyan annaga xildhibaan ayuu noogu fadhiyaayay annaga wasiir umumadna naqaan xilligaas waa nin maaratay xildhibaan ah oo cod leh oo wixii isaga oo baarlamaanka u gaaro uu ku qalan yahay markuu xukuumadda uu fadhiyane halkaasi uu wasiirnimadiisii isaga iyo golaha wasiirada wixii ra'yi iyo wixii talo nin waliba sida uu ku ahaa golaha wasiirada ayuu golaha shacabina imaanaya hadduu kursi buuxiya iska ahaa markuu meesha fadhiyo oo isaga keliya isaga wixii meesha hadba loo maaratay soo meeriyo oo iska soo qaadan jiray baarlamaankana wixii isagoo sita ayuu imaanaya kolleyba wasiirka hadduu halkaana ra'yi kulahaa kala kulahaa golaha fulinta markuu dhex fadhiyeyda halkaan cidu diidaysa mala markuu xildhibaan u yahay inuu ra'yigiisa uu cabiro dareenkiisa iyo mabda'iisa iyo mas-uuliyadda ka saaran isagoo marna xildhibaan u dhaaftay marna wasiir uu dhaaftay weliba oo laba qaarqoorta ugu jirta madaxweynaha waxaa soo doortay waa golaha shacabka iyo aqalka sare horey golaha shacabka keliya uu soo dooran jiray maadaama aqalka sare lagu soo biiray laakiin xukuumadda golaha shacabka keliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha macal barnaamijkiisa siyaasadeed baarlamaankana inuu ka doodo uu wasiir wasiir la xisaabtamo hadduu doonana maaragtay uu u yeerto kulli waxa waaye waxaa la siiyey awood guddiye ayuu leeyahay baarlamaanka oo u dhigma kulligooda wasaaradaha dalka ka jira oo uu awooddiisa uu isaga hadba tallaabada uu ka keeno oo uu maaratay xildhibaanada ayaga guddiyadaasi ay ku soo raacaan wasaaradaasi maaratay in la mariyo maaratay wixii iyadu marka iyadu ay leedahay maaratay wanaag iyo xufaan laakiinna hadda baarlamaankii oo dhan waxaa moodaa in loo nisbeynayo inay xukuumadda jeerka ku sidato baarlamaanka la yiri wax hanto inay ilaali xukuumaddu ku milmay taa waxaanu arkayaa in baarlamaanka taxdiraad ay ku tahay xildhibaanada laftirkooda ku doodayo ma isma oga mooyaane iyaga ayaa laftirkooda iyaga maaratay qiimo tiraya oo iyaga ka qaylinaya dad iyaga ayagoo fadhiya ay ka adag yihiin inay u istaagaan ayaga isku keenaya taa laftirkooda inay xildhibaanada wax caradaya ee had iyo jeer xukuumadda iyo madaxweynaha un keliya taarjid garaysanayo inay iskaga haraan baan jeclaan lahaa awooddooda iyaga lasoo baxaan ee sharciga siinayo ay kula xisaabtamaan ay adaa dowladda
aad baad u mahadsantay dhegeystaha ugu dambeeya oo London naga soo wacay halkaad joogtid iyo dabcan su-aasha aad qabtid
bismillahi raxmaani raxiim ceybu axmed daahir xore waxaan kasoo hadlayaa magaalada Birmingham ee waddanka UK
haye hore u socon
waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka xildhibaanka is-hortaag ku sameeya shaqada xildhibaanada maalintaas ajdaha u yaalla muxuu ka qabaa xilhoosaadka ama sharciga baarlamaanka u yaalla haddii uuse ka qabo sharci uu ka yaalla dee weli maanan arag adigoo ku qaadaya maxaa dhacay oo aad ugu qaadi weyseen midda kale guddiga amniga baarlamaanku ma uusan xaq u lahayn intaan la horkeenin ka hor baarlamaanka oo dhameystir inta horkeen hay'adaha amniga moosan xaq u lahayn inuu asagu iskiis gooni u la fariisto oo isxilqaamo oo wareysto oo maaragtay ajendaha inta la gelin ka hor oo u keeno baarlamaanka waxyaabo cad oo lagu xisaabtami karo gudiga amniga moosan u keenin karin baarlamaanka masa gudiga amniga baarlamaanka asiga laftiisu maba shaqeeyaba intaas aan weydiin xildhibaanka
tan hore hadii xildhibaan isaga uu sameeyo arin qadan ah maaragtay sharciga ma qabanayo miyaa maaragtay xeerosaaska maxaa laga qaban karaa ama hadii ay tahay su-aashiisu ahaa baarlamaanka wuxuu leeyahay guddi anshax haddii wax anshax xumo ee uu la yimaado isaba daayo ficil ah hadduu labis aan munaasab ahayn ee hadduu baarlamaanka isku dayo isaga inuu la yimaado isagoo masalan dalka isboortiga huban ee inuu maaragtay yimaado waluhu waxaa xaqay u leeyihiin guddiga anshaxa inay banaanka u bixiyaan oo ay yidhaahdaan kaga tag meesha haddii uu diido saddex jeer ee la yidhaahdo ka baxna sirgudoonka wuxuu awood u yeelanayaa iyo nidaameyaasha baarlamaanka inay ilaalada baarlamaanka ay u yeeraan ee xildhibaankaasi banaanka loo saaro sidaa ayaa si la mid ahna hadduu ficil ama uu ku kaco oo baarlamaanka ka dhan ah ama carqalad ku ah baarlamaanka maaragtay hasanuu socodka ee hawshiisa ayaa sidoo kale jirgudoonka digniin inuu siiyo hadduu ku qaadan waayo digniintaasi xataa ay keento in maaragtay inuu baarlamaanka buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo maaragtay isortaag badan ee isaga ula yimaado ama in kaloo isaga lamid ahba ee timaada ayaa wadadaasi maaragtay uu marin karaa waana wax sharci ah oo aanan ahayn wax markaa meesha maaragtay saacaddaasi awood maaragtay gaar ula soo baxayo gudoonku balse laakiin haddii xataa aanan xildhibaan toosha qatagin ee iskaba dhaafa hawsha loo igmaday uu isagana uu sameeyo maaragtay mas-uuliyad xumo wuxuu yeelanayaa oo xeerka uu qoraya haddii intaasoo fadhi ama tira cayiman ee kal fadhiya uu soo istaagi waayo in xubinnimadiisii oo dhan meesha asaga uu ku waayo shalay cidii isaga soo dooratay ama isaga matalayay in dib loogu celiyo in kursigiisa ay qof kale oo munaasab ah inay ayaga ay usoo doortaan oo ay baarlamaanka ayaga si u matali lahaa iyagoo madax banaan ay keenaan.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, bal marka si kooban iigu sheeg goormaa la ballamay oo kalfadhigii maanta idinka burburay la filayaa inaad kiisa kale isugu imaadaan si maaragtay xisaabtankii iyo howlihii aad wadeen aad horey usii gashaan?
Wasaaradda gudoonka baarlamaanka isaga awood ilaahay ka sokow u leh inuu iclaamiyo maalinta haddana laysugu imaanayo golaha annagu haddaanaha xildhibaanada haddu maaragtay sida ay nagu soo gaarto fariinta gudoomiyaha iyo cidii kale isaga markaa uu maaragtay xilsaaro fariintaasi ama codaynta wixii markaa isaga ajendaha markaa noo yaalana soo sheegayo.
Aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga, waad mahadsan tahay xildhibaan Dalxa.
Sidoo kale zaaraadiiiyonagala qeybtashay
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Barnaamijka waxa aynu ku eegnay aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka Soomaaliya oo shalay buuq xoogan uu hareeyey kalfadhigii la rabay in laysugu yimaadana lagu joojiyey kadib markii buuq uu ka dhashay in saxaafadda gudaha ay joogaan amaba ay ka baxaan kulankaasi. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahad celinayaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka joogayna shalay kulankaasi markii uu gabagaboobay iyo buuqiisaba. Intaanu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo daadihinaysay barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington, markana Minnesota. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaar ka mid ah oo caruurtooda lagu dilay rabshadaha u dhexeeya dhallinyarada ayaa booqday qabuuraha muslimiinta. Arrintan ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaq loogu magacdaray hooyo darteed dilka u jooji. Wariyaha v o a da ayaa goobta qabuuraha kula kulmay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah madaxa ururka badbaadada dhallinyarada oo isagu u waramay.
Waxaan meeshan u nimid inaan ku daahfurno kacdoon aan ugu magac darnay hooyo daraaddeed dilka u jooji, hooyo daraaddeed u heshiiya. Waxaan rabnaa dhibkan uu soo noqnoqday dilkan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu dhibaatooyinka isku geysanaya. Sidaas daraadeed waxaan rabnaa saa sheegtay hooyoyin nimco kale iyo hooyoyinka waxa dhiban weey mar walba inaan cod u noqono, taageerno, garab istaagno oo hooyoyinka fariintooda aan gaarsino caruurtoodii ubadkooda si ay dilkan iyo dhibaatadan u joojin lahaayeen.
Cabdiraxmaan, muddaba magaalada Minneapolis waxay ahayd meel dhalinyarada Soomaaliyeed ay isku laayaan, isku dilaan dhexdooda. Marka laga yimaado boorar inaad soo qaadataan oo aad fariin dirtaan, maxaad kale u isleedihiin waa la qaban karaa?
Waa su'aal muhiim ah. Boorarkan iyo meeshan hadda aan taagannahay horta waa wacyigelin iyo waxay ka mid tahay inaan horta ka damqanay aan tusno. Waxa weyn aniga iyo maanta waxay u tahay hooyonimo inaan garab taagnaado anigu, aan xanuunka ay dareemayso lama dareem kara, laakiin xanuunka inaan ka damqanayo wiilkeeda dhintaalaha u naxariisto Maxamed iyo midkan hadda dhaawaca ka ah. Marka inta badan dadkeenu markuu wax dhaco unbay isku yimaadaan eqeeliyaan, waa ka hortag in hadda olole la bilaabo oo joogto ah, joogtadaasna u noqdo sideen caruurteena u garab istaagi karnaa, sideen iskugu dayi karnaa inaan anagu maaragtay anigu laftigeyga aabaanahay. Maanta haddaan dhaho maxaa iga galay caruurtan isdilaysa, gurigeygu daadku igu soo galayaa dhibaatadan, marka taas wey.
Waxaan u tagayaa hooyo Nimco Maxamuud. Axmed, waa kaaga tacsiyeynayaa in wiil ka mid ah caruurtaada uu ka mid noqday dhalinyaradii dilka u dhimatay, midna hadduu dhaawac ka hayaa, isagana waxaan rajeynayaa inuu kuu bogsoodo. Marka hore bal iga waran, goormay ahayd markii wiilkaaga la dilay? Maxaase ahayd sababtii ay arrintani ku timid haddii aad xasuusato?
Wallaahi waxaa la dilay bishii Ramadaan kadib, baa la dilay wax yar kadib 27-kii June baa la dilay habeenimo. Wax alaale wax lagu dilay kolle, nin wuxuu iska guri ka tegay 8 saac ay ugu dambeysaani, shaquu ka soo baxay, wuxuu ku shaqayn jiray isbitaalka Mayo Clinic coordinator u ahaa, oo waxbu afax loogu soo diri jiray guriga. Marka wuu shaqo tegay, markuu shaqo ka soo tegay wuxuu tegay guri uu lahaa wiilal dhalinyaro maxayto ka guurayeen, wiilashii buu caawinayay, adigu wuu baxay beenmada qof baa wac meeshu tagan, weligiisa ma istaagay. Camden waa North Minneapolis, waa xaafadan deganaa jir meel ka shisheeta ee dedisa u dhow meesha. Adigu waxaan ka warhelnaa oon waa la dilay, kolle qof baa wacdo raid, waa xsaan badnaa wiilku aad iyo aad buu waxaa dadku caawin jiray, dhalinyaradu caawin jiray, gabdhu hooyoyinka u geyn jiray, ciyaalka dhibaataysan aad buu garab qaban jiray. Ninkaasi alaab naxariise waxa waa aad buu gargaar badnaa, marka qof un baa malaa wacday.
Marka weli ma la ogaaday ciddii ka dambeysa dilkiisa, ma la soo qabtay, mase weli booliisku baaritaan bay ku jiraan?
Kolley booliiska baaritaan baa lagu jiraa. Waxa weeyaan faa'iideyna ugu jirtaa dhimaanta, xitaa mid Soomaali oo mid dilay waxaan ka helaynaa, kii dhimay kaa dhimay, kan maanta wax dilaya sideen ku badbaadin lahayn baan u taagannahay, kan hadda kayga dilay waxaan ka helaa ma jirto, because haddii la xidho maanta kayga uu dhimay baa laa u naxariisa, waaban ka quustay. Waxa daran maanta midkan dee wax dilay haduu waxaan ugu duceeyay wallaahi maalin walba aan u duceeyaa ida ahayo soo hanuuni, kii 99-kii dilaba ilaahay u cafiye, intaas ilaahay ugu ekaysiyo wiilkaasu kaygu dilay, in wax kalen ilaahay ku galaafanin. Marka hooyada keed wax dilaayo iyo kan laga dilaayo hooyun baan wadanahay.
Maanta halkan baad isugu soo baxdeen, hooyin fara badan baad tihiin, boorarka aad wadataan, adigu hadda midkaad gacanta ku haysa waxaa ku qoran heshiiya hooyo darteed. Marka maxaad isleedihiin banaanbaxan waa lagu gaari karaya?
Banaanbaxa waxaan isleenahay haddaan sii wadno, mar walba aan wadno waxaan natiijo fiican baan ka gaarayna. Ciyaalkeenu inayna maqlaan waxa waaye inay isku yimaadaan, waxay isku haystaan malaha, hooyo darteedu heshiiya, kan hooyo ka maqano guriga hooyo ku noqo, xabad iyo saaxiib wax ma ku dara mid xun ah, saaxiibkaaga xun runta usha guriga hooyo tagda. Markaad caruurtu isku yimaadaan hooyooyinkuna ma taqaanaa, aan dadaalno midkeena meel jiraan ogaano, kii aan isleena maanta dacaad buu isisabxanaya aanu garab qabano oon meel lagu dhoxo lagu qabto aan raadino, dee guul baan ka gaarana insha allah. Ilaahay baan garabsanayna inuu ilaahay wax noogu qabto talaabadan aan bilaabana haddaan qaadan, ilaahayna khayr hasiyo wiilkii programka soo abaabulay insha allah.
Adinka hooyooyin ahaan xiriir intee la eg baa idinka dhexeeya? Ugu yaraan intiina caruurta ay dhibaatadu kasoo gaartay, maxaad se isleedihiin iskaashiga hooyada dhankeeda arrintan waxaa looga qaban karaa?
Horta Maxamuud, daani waa ogtaas boortigii baa noola soo shaqayn jirnay, ciyaalkan aad baan loo soo shaqayno, waxaan u ahaa sport manager baan u ahaaba ciyaalka wiilashan oo travelling kaygan marxuumkaad iyo gruubki leeka, waa niman wada shaqaysa, hal nin xumaada ma jiro, wixii ka yaraaba xabad iyo labo يا قلعمة وان استوسين مركب وحويان المهم برنامج بدم وحوبه هني إلى سبورت جري فاينانشلي وان سبورت جرينجرنا أو تيم بنا هانشرنا وان عاونشنا جنريشن كيجا إلى أن تقص الكرة وفي عناوات وجد الم في عام بعد هاي السنة حتى واحد وحير بوس بدله مركب واحد شعلة هو يمكن إلى ما حد دالا كوا يرير وليبا كوا يرير ولا على يالو عنو بشان يتمنجرة ليه يتمنجرة هو يقول جاي يوم كمحنان عنو قاس معاون وباه يعني عدو كوبا يعني عنو كل حي تمنجرة عدو كوبا يعني عنو بشان يتمنجرة عدو كوبا يعني وإن أوقات ماشي عنو قاعد جرو بليز هو ينكا قار هاتفق أبصنا هو ينكا قار الموضة وإن أوقاتان 15 13 قري ما كمحنان كرو
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Muqtar oo madax ka ah ururka badbaadada dhalinyarada iyo Nimca Maxamed Axmed oo iyaduna kamid ah hooyooyinka ubadkooda la dilay ayaa waxay u warramayeen wariyaheena Maxamuud Mascade oo jooga Minneapolis.
Magaalada Djibouti waxaa maanta lagu qabtay shir ku saabsan maalgelinta arrimaha isbeddelka cimilada dunida. Kulankan waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka ee Djibouti iyadoo ay ka qayb galeen wakiilo ka socda bangiyada ka hawlgala dalka Djibouti iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee UNDP. Agaasimaha daryeelka deegaanka ee wasaaradda deegaanka Djibouti Hussein Riraj Roble ayaa wariyaha VOA Ramadaan Muuse uga waramay mashruucaasi.
Kulan maanta noogu horeeyso oo nagu baahan u yeenay maartay in banka Djibouti maartay wala hawl gala wallahi si sharaf leh loo yimaadeen ee mowduucu wuxuu yahay sida loo ogsoon yahay adduunyadan maanta ee isbeddelka cimilada aad u dhibaateeyay marka adduunyadu waxa ku fikireen inay sanduuq u sameeyaan oo sanduuqa cagaar lagu yiraahdo fund for Africa qalad lagu yiraahdo sanduuqaasi sidii loogu faa'iideysan lahaa iyo wuxuu fursad siinayo ayaa maanta laga hadlayay in ka hortagga cimiladu waa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa wixii kugu dhacay oo maartay sida uga hortag lahayd oo marka waxa la yiraahdaa adaptation afka maartay aan ingiriiska baa soo la qabsan lahayd kaasu waa deeq ay bixiyaan dadka maal qabeenta laakiin kala jiro la yiraahdo attenuation amba sidii maartay saameynta maartay marka kooran la soo saaray wixii dhibkeeba la kaasi yaa fursado badan bixinaya oo siinaya oo la yiraahdo sidii maartay qalabka imika jidiidka energy renewable loo yiraahdo si loo sameeyo sida daraadeed baa leeyahay maanta banka loo yiraahdo waxa fursaduna ka dhigan tahay sanduuqan lacag badan buu hayaa oo maalgelin haduu banka ay la yimaadin wuxuu soo siinayaa fursada aad aad u raqiisan oo marka waxaan maanta ku dheerin gelinaynaa inay boonanku ay fursadaha ka faa'iideysan qalabka loo sameeyo maarta isbeddelka cimiladu weeyaan waxay u badan tahay mashruuca ka hortaga cimilada unba maarta laga shakiinayo marka fursado badan ay siinaysaa oo boonanku waa kuwa maad qayb liba ka qaatay adduunyadaana ku xafileen oo kuwa qayb liba ka qaataan si looga hortago cimilada
marka agaasime sidee u dhacaysa hawshu baanankii Djibouti joogay ka shaqeynay ka hawlgalay hay'adii caalamiga marka sida sanduuqa hagaaran lacagay weydiisanayaan hawshu sidoo dhacaysa
hadal fiican weeyaan in waxa jirta in hab ay sanduuqaasi uu sameeyay oo la yiraahdo qolo uu maartay isagu ay maartay shuruud badan ka qaaday oo in maartay magac u saaran balay entity agreement la yiraahdo ayuu sameeyay oo kuwaaba u fasaxaya inay maartay bonanka ay soo ambatoos ayay maartay u qaadan kana laakiin waxa ka horreeya inay shuruud iyo kuna bonka ay buuxiyeen marka sida darad maanta waxa uu dhamaawar la siinaya si isku yarriyan ambasiyo noqon lahayn kuwii toos u doonta ama kuwii meel kale soo mari lahaa
maalgelintii ilmada waabu helay bangigii sidoo uga hawlgalaya marka lacagta madad buu siinaya ma isaga qalab ku doonaya wasiidii
weeyaan in mashruuca waa inuu maarta ka soo qaad haduu banku fikir yiraahdo waxaan ka dhigayaa maartay qayb badan ka ah cadceeda ayaan ka shaqeynaya marka uu maalgeliyo isaga horta markuu maalka uu soo helo wax raqiis baa lagu siinayaa fursado badan baa siinaysa inuu isagu shirkada kala sameeyo inuu isagu maartay sameeyo waxa ay maanta ku tusaysaa fursadaha banku ay leeyihiin inuu maartay aad u sareeyo ay wax badan ka heli karaan wax raqiis ah wadanka ku keen karaan
goobaha la isudhan karo isbeddelka cimiladu saameyn xoog leh ku yeeshay Djibouti inta badan abaar run baa la hadal hayaa haddii noo yirtaa taa samaxad oran leeg
marka daraasad la sameeyo wax horta la yiraahdo in afka wax la sameeyo wadanka oo dhan baa la meeray waxa la soo sameeyay mashruucyaal badan oo 8 mashruuc oo si degdeg ah waxa looga qabto isbeddelka cimilada mashruucaasi waxa jabuuti hirgelisay si wadana badan 8 mashruuc baheen 4 mashruuc ba hirgelisay oo kaasi waa ki degdeg isbeddelka cimilada uga jawaabay oo waxa ka dhaca waxaan laga qabtaa biixiran bal sameeyaa ceelal badan ba la qoro in beero badan ba la soo markaa badi waxaasi waxay ka wala socdaa wadanka sidoo u dhayo dhan
la dagaalankii abaaraha iyo dhulka nabaad guurkiisa
laakiin waxa la dameeyay waxaasi in cimiladu wax hadee si degdeg ah loo qabto waqti badan qaadanaysa marka fursadaha badan soo jeeda waxa la istaraatiijiyad aw marti laga fikiro sidii marti in 15 sanadood 10 sanadood 20 sano soo socda loo sameeyo kaas lacag badan buu baahan yahay sida daraadid musaduuq lagu abuurmay inuu marti ka ula jaan qaado oo fududeeyo
kaas wuxuu ahaa Xuseen Khiraash Roble oo ah agaasimaha daryeelka deegaanka ee wasaaradda deegaanka ee Djibouti oo magaalada Djibouti ugu warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Cabdiqaadir dhinacii heesaha waxaad noo haysaa
وفنانه حليم الجباد يا احمد زكي
اتكي جنب اكو طلنو القلب ايو تاغني
fanaaniinta kala ah Xaliima Gobaad iyo Ahmed Zaki codkooda ayaa u dambeeyay idaacadeena galabnimo waa heestii tunka istaar idaacadeenii aan idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab Saare Ciidla Nuur iyo Bashiir Abikar inta ay nooga egtahay